Blaðsíða 3. Sestu og lestu. Í þessari sögu fylgist þú með mæðgum sem fara í ferðalag og leita að haferni. Þú ættir að byrja á að skoða teikningarnar og velta fyrir þér söguþræðinum. Í bókinni sérðu víða svona blöðrur. Þær eru til að þú staldrir við og hugsir það sem þú varst að lesa. Það líka gott að rifja upp söguna að loknum lestri. Aftast í bókinni eru fróðleiksmólar haferni. Suma viltu kannski lesa oftar en einu sinni.